Заповіт блаженнішого патріарха Йосифа. Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ще трохи, і ви не побачите мене більше, бо надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас. Залишаючи цей світ і сидячи на санях, як говорили наші предки, після 90-кількалітнього життя, молюся за вас, моє духовне стадо, і за весь український народ, якого я є сином і якому стараюся увесь свій вік служити. Молюся словами прощальної архірейської молитви Господа нашого Ісуса Христа, бо Він для нас усіх і для всього світу є путь, істина і живот. І тому, переставляючись у світ вічності, благаю Отця Небесного, щоб Він прославив Сина Свого у вас, щоб ви спізнали Його єдиного, істинного Бога і ним посланого Ісуса Христа, і щоб Він дав вам утішителя, який буде з вами повіки, духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Разом з цією молитвою, прощаючись з світом і всіма вами, дорогі мої духовні діти, так як велить наша свята прадідівська християнська віра, залишаю вам свій батьківський і пастирський заповіт, щоб ви не зневірилися, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили один одного любов'ю, над яку більшої немає, що й готова життя своє віддати за друзів своїх. Отця, любов до Христа, любов до Святої Церкви, що є Його таїнственним тілом, любов до рідної Української Церкви, що є повноцінною частиною Вселенської християнської родини, любов до рідного українського народу з його духовними і матеріальними скарбами вселюдського значення, визначували мій життєвий, трудолюбивий шлях, моє думання і мою працю на волі і в неволі. Впродовж цілого свого життя був я і таким відходжу з цього світу в'язнем Христа. Насамперед, в юних роках був я добровільним його в'язнем, бо народився я і був вихований в українській, християнській, хліборобській, глибоко віруючій родині. Вона передала мені і защепила в мені віру в Христа і любов до Нього. Тому сьогодні, здоганяючи їх у потойбічному світі, і діженість болізні, ні печалі, но жизнь безконечная, синівською вдячністю молюся за них. Батьки, християнська родина – це основа здорового суспільства, народу, нації. Це запорука їх росту і сили, і тому заповітую вам. Збережіть, а де її розхитано, оновіть в українському народові справжню християнську родину, як невгасаюче вогнище життя і здоров'я церкви і народу. Добровільним в'язнем був я і тоді, коли любов до нього штовхнула мене на шлях здобувати знання і посвятитися науковій праці. Божому промислові я вдячний за те, що запалив у мені цю іскорку вже в моєму дитинстві, а старшому братові Романові за те, що став снаряддям цього промислу, бо він навчав мене, п'ятилітнього хлопця, і завдяки цьому, ще заки почав я шкільне навчання, вмів я вже читати і писати, а рідна школа розпалила цю іскру любові до науки. З любові до науки залишався я і далі добровільним в'язнем Христа, коли, відчувши покликання до духовного стану, рішився служити Христові. Християнська родина і рідна українська школа – це передумови здорового виховання прийдешніх поколінь. Отож, заповітую вам, відроджуйте їх і рятуйте їх в Україні і в усіх країнах поселення нашого українського народу. В покликанні служити Христові в духовному стані виразно бачу Божу руку. Відчувши в ньому Господній голос і підтримуваний Господньою десницею, радів я, що міг впродовж кількох десятків найкращих років життя працювати як добровільний в'язень Христа, бувши його служителем, як науковець, богословський дослідник найбільшого об'явленого таїнства троїчного Божого життя і, зокрема, третьої Божої особи у Пресвятій Тройці – Духа Святого, Духа істини, утішителя і жизні подателя, що все сповняє, що в нас і в християнській церкві невидимо перебуває. Натхнений його благодаттю, служив я своїй рідній церкві на тих постах, які поручав мені глава і батько нашої церкви, слуга Божий митрополит Андрій, як професор та ректор духовної семінарії і богословської академії, чи в кінці як основник Українського католицького університету тут, в Римі. Як той, що став добровільним в'язнем Христа, служив я в українській, богословській, колись так світлій науці, стараючися воздвигнути її з руїни, оновити її в свідомості, що наука – це один з наріжних каменів стовпів відродження і сили народу, а богословська наука – це євангельський заповіт Христа. Ідіть і навчайте всі народи. Наука є остоєю для церкви в нашім народі. Вона через свої научні і виховні установи є виховницею народу, бо через неї одиниця стає тим більша і багатіша, чим сильніше опановує її ідея, що обнімає небо і землю, час і вічність, історію і сучасність, серце і ум. Рефлектуючи отак над значенням і цінністю науки в обличчі вічності, яка невідхильно зближається до мене, заповітую вам. Полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю працею і своїми знаннями, будьте її служителями, здвигайте храми науки, вогнище духовної сили церкви і народу, пам'ятаючи, що немислиме повне життя церкви і народу без рідної науки. Наука – це їхнє дихання житті. Коли в 1939 році почався новий хресний ход нашої церкви, і великий святець та геній мислитель, слуга Божий митрополит Андрей покликав мене до архіпастирського служіння, іменуючи мене екзархом Великої України в жовтні 1939 році, а в грудні цього ж самого року враз із єпіскопською хіритонією, призначаючи мене своїм наступником, сприйняв я ці покликання як поклик таємного голосу Божого, що словами Христа кликав: «Гряди по мені». Зрозумів я також у цих тяжких хвилинах і бурях, що навістили нашу церкву, що значило йти за Христом. Він бо сказав: «Іже хощет по мені йти, да отвержеться себя і возьмет крест свой, і по мені грядет». Покликання до пастирської служби – це відречися себе, себе самого, взяти хрести на свої плечі і йти слідом за Христом з любови до Христа, який також прорік, що іже отвержеться мене пред чоловіки, отвержуся його і аз пред Отцем моїм іже на небесіх. Ось так ступив я на тернистий шлях мого дальшого життя. Почало бути дійсністю те, що вмістив я у своєму пастирському гербі «Per aspera ad astra». Передо мною наступником слуги Божого Андрея і переємцем його духовної спадщини і його заповітів простелився довгий шлях відречення, несення Христа і свідчення йому пред чоловіки, вродісем прелюбодійним і грішним. На цьому шляху могутня Божа десниця помагала мені, в'язневі Христа ради, давати свідчення Христові, як це він прорік своїм учням-послідовникам. «І будете мені свідками в Єрусалимі, і в усій Іудеї та Самарії, і аж до краю землі». Але на придорожніх стовпах мого шляху виднілися інші написи: не Єрусалим, Юдея, Самарія, а Львів, Київ, Сибір, Красноярський край, Єнісейськ, Поляр'я, Мордовія. І так дослівно, аж до краю землі. Ув'язнення ніччю, тайні судилища, безконечні допити і підглядання, моральні і фізичні знущання і упокорення, катування, морення голодом, нечистиві слідчі і судді, а перед ними я, безборонний в'язень, каторжник, німий свідок церкви, що знеможений фізично і психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній, мовчазній і на смерть приреченій церкві. І в'язень-каторжник бачив, що і його шлях на краю землі кінчався приреченням на смерть. Силу на оцьому моєму хресному і шляхові в'язня Христа ради давала мені свідомість, що цим шляхом іде також за мною моє духовне стадо, мій рідний український нарід, всі владики і священники, і вірні, батьки і матері, малолітні діти, жертовна молодь і безпомічні старці. Я не самотній. Як ніколи передше розкрилася мені таємниця слів Христа, і будете мені свідками. Свідчити Христові, сповідати Його перед людьми, не відрікаючись Його, нести хрест свій, страждати за Христа і з Христом, бути готовим на муки і навіть життя своє віддати за друзів своїх, не лякаючись тих, що тіло вбивають, пам'ятаючи, хто хоче душу спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою мене ради та Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині здобути увесь світ, а занапастити душу свою? Сьогодні я дякую Господу Богу, що дав мені ласку бути свідком і ісповідником Христа так, як це велять Його заповітні слова. З глибини душі дякую Господу за те, що з Його поміччю я не посоромив землі своєї, ні доброго імені своєї рідної церкви, ні себе, її смиренного служителя і пастиря. А ось нині, сидячи на санях, подумавши в душі своїй і віддавши хвалу Богові, який допровадив мене до цих днів, сидячи на дорозі вдалечінь, знеможеним голосом молитви мовлю вам, моїм духовним чадам, і заповітую. Будьте свідками Христа в Україні і на землях вашого вільного і невільного поселення, в усіх країнах вашого поселення, у в'язницях, в тюрмах і лагерях, аж до краю землі і до краю вашого земного життя. Будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети. Не посороміть землі української, землі ваших предків. Збережіть у своїх душах чисте, безпорочне ім'я своєї святої церкви. Не посороміть також свого власного українського імені, не забуваючи слів Христових. Приклад, бо дав я вам, щоб і ви так робили. Амінь, глаголю вам, не є раб більший Господа свого. Щасливі будете, коли так чинитимете. Євангельськими словами і образами, неначе в притчах, змалював я свій життєвий шлях, шлях свідка, в'язня і сповідника, який опинився на краю землі і на краю власного життя, віч навіч смерті в Мордовії, в невиносимих кліматичних умовах, в найстрашнішому лагері смерти, де кончина мого життя була близькою. Та милосердному і всемогучому Божому провидінню сподобалося інакше. Ненадійно проголошено мені звільнення. Хто і як до цього причинився, Про це напишуть колись дослідники мученицького життя нашої церкви. Чи це був Другий Ватиканський собор з голосом на ньому нашого єпископату? Чи це були заходи українського і чужого співчуваючого наукового світу, що станув в моїй обороні? Чи це було хвилеве опам'ятання тодішніх властедержителів? Бог весть. Всі вони були тільки орудниками незбагненного Божого помислу. Між ними найбільше заважили клопотання блаженної пам'яті Іоанна 23-го, чому осіблення доброти, людяності, смиренності і християнської любови. У синівській вдячності заношу свою молитву до Господа за його прославу. Звільнено мене та не привернено волі моєї рідній церкві. Тому моя внутрішня постанова була залишитися на рідній землі і далі спільно зі своєю церквою нести наш важкий хрест так, як я писав в ізоляторі київської тюрми. Я навіть у душі не думаю виходити з радянської України, але хочу добитись права греко-католицької церкви, яке вона вже мала в Радянському Союзі до 1946 року, і яке право належить їй на основі Конституції, а нині воно потоптане. Скажу отверто, що зовсім не збираюся виходити хіба під конвоєм, як німий свідок церкви, що мовчить. Та голос блаженної пам'яті папи Іоанна 23-го кликав мене на Ватиканський собор. Його голос був для мене наказом, бо і в ньому вбачав я незбагнений задум Божого помислу. Чи не був це поклик дати живе свідчення нашій церкві? Чи не був це поклик завершити те, чого не міг довершити як в'язень? І так почався новий і дальший шлях мого життя, яке паломничаю вже ось-ось впродовж 2 десятиліть. І цей шлях, як скоро виявилося, не був шляхом, на якому світили астра, ясні зорі. Він і далі був шляхом в'язня Христа ради. Тим разом в'язня на химерній волі. Надіючися на скорий поворот після закінчення Ватиканського собору, на поворот до свого духовного стада, і вчинивши все, що вимагав від мене архіпастирський обов'язок для забезпечення безперервного апостольського наступництва в Українській церкві, прибув я фізично зморений, душевно незламний до Петрової столиці. Моє прибуття до Риму, як і моє ненадійне звільнення, перші тижні і місяці мого перебування в ньому, насамперед в мурах старого Василіянського грецького монастиря Грота Феррата, потім у Ватикані, були супроводжені нерозгаданими знаками. Найкраще змалював це у своїй промові, виголошеній з нагоди посвячення собору Святої Софії дня 28 вересня 1969 року, президент італійської посольської палати Юлій Андреотті. Якщо зорі мали б бути пропорційні до терня, що визначували ваше життя, священника, верховного архієпископа, тоді ми з певністю повинні б сказати або передсказати емпіричні зони. То тепер ще незнанні, ні неописані. Мудрість, про яку нащадки скажуть, чи вона справді є мудрістю, ця мудрість хотіла, щоб все те, коли ви перебували в Римі, відбулося тут, перед нами, католиками-римлянами, під своєрідною заслоною мовчанки. Дивний цей наш світ, бо це світ, в якому скільки раз мається страх віддати пошану переслідуваною, керуючись бажанням перешкодити в тому, що бува переслідувач не взяв цього як виклик чинити ще більше зло від того, яке він творив аж до цього моменту. Ми були б привітали вас з такою радістю, з якою християни Риму вітали святого Петра, тоді як його звільнено. Як святого Петра, який мав оту таку різну наявність Божої руки, наявність ангелів, і який пізніше встановив також як тривалий знак вашу присутність тут, в Римі. І далі продовжував Юлій Андреотті. В 1948 році Еміненція вийшла книжка про положення християнства в Совєтському Союзі. В цій книжці на сторінці 282 сказано: 11 квітня 1945 року деяких єпископів заарештовано. Митрополит Сліпий, про якого загально говорилося, що він помер, на підставі найновіших вісток мав би ще знаходитися між живими. Оцей теперішній світ, який відважився робити закиди Пієві XII за те, що він вчасно не довідався про те все, що потаки ділись в концентраційних таборах, цей самий світ після закінчення війни і після того, як наступив мир, в 1948 році все ще не міг знати Еміненції, чи ви, може, вже вмерлі, а чи, може, ще живі. На превелике щастя, ви є вмерлий, що говорить. І не тільки той, що говорить, але такий, що творить. Вже в дорозі через Відень до Риму душевний біль не давав мені спокою, коли я думав про нашу церкву і наш нарід. Всі її досягнення і тисячолітня праця поколінь лежали в руїні. Сприймав я це як Божу волю у глибокій вірі, що всі історичні надбання, в тому числі також терпіння, недаремні. Я вірив, що з руїн восстане наша церква і наш нарід. Всіма силами старався я шукати виходу з цього майже безвихідного становища, щоб здвигнути церкву і нарід з руїн, щоб їх відродити. Треба було знову починати працю відродження у самому корені, від самих основ. А основи я бачив в науці, молитві, праці і християнському праведному житті. Як мовчазний і тим разом знову добровільний в'язень Христа ради, радів я, щоб при помочі Божій, завдяки жертвам цілого українського Божого люду, зокрема його мирянства, і моїм смиренним трудом, здвигнувся Український католицький університет, вогнище науки, собор Святої Софії, знак і символ незнищенності Божого храму на землі, місця молитви, монастир студитів, вічно горіючий острівець християнської праведності і східно-християнського монашества і благочестя. Тому, глянувши на ці вогнища, знаки, символи, ще раз заповітую вам, з уваги на те, що атеїзм є тепер офіційною доктриною в Україні і усіх країнах комуністичного світу, рятуйте Український католицький університет, бо це є кузня, в якій мають школитися і виховуватися нові покоління священників і мирських апостолів, борців за вільну від насилля правду і науку. Нехай Український католицький університет і своїми галузями в країнах вашого поселення буде для вас зразком і поштовхом до нових шукань і до науково-виховної праці. Пам'ятайте, що нарід, який не знає або загубив знання свого минулого з його духовними скарбами, вмирає і зникає з лиця землі. Рідна наука окрилює народ до лету на вершини зрілого серед народів світу. А коли глядітимете на собор Святої Софії і будете поломничити до нього, як до рідної святині, і молитву приноситимете в ньому, пам'ятайте, що цей собор оставляю вам як знак і символ знищених і збезчещених українських храмів Божих, між ними наших найважливіших свідків, соборів, свідків нашого прадідного християнства, Святої Софії в Києві і Святого Юра у Львові. Нехай же цей отут собор Святої Софії буде для вас знаком відродження і побудови нових храмів на рідній землі. І за охотою до здвигнення храмів Божих в місцях вашого перебування. А над усе, нехай собор Святої Софії буде для вас провідним знаком і свідком собору живих українських душ, святим місцем молитви і літургійної жертви за умерлих, живих і ненароджених. Благаю Бога, щоб Він охороняв собор душ прийдешніх українських поколінь. У своєму задумі оновити східнохристиянське благочестя слуга Божий Андрій поклав основи для відродження і росту монашого життя за уставом святого Теодора Студита. Невтомно трудився на цьому полі його рідний брат блаженної пам'яті ігумен Клементій, страдний і смиренний сповідник віри. Від них обох богоугодних братів перебрав я їхню спадщину і їхні в передчуття смерти висловлені прохання рятувати монаший чин братів студитів. Господь Бог поміг мені сповнити їхню волю. В Україні мимо ударів росло студицьке братство, а серед Альбанських гір родилася студицька лавра з архімандритом на чолі. І в далеких країнах вже моготять вогнища студицьких острівців. Студицька лавра і її дочки монастирі будуть собирати тих, що, покидаючи життя у світі за любові до Христа і до Його Святої Церкви, йдуть служити світові у відреченні від Нього. В посвяті і молитві йдуть. Йдуть Йому служити не як себелюбні чи слабодушні втікачі з освіту, а як невтомні працівники і молитвенники за нього, за весь світ, за свою церкву, за свій нарід. На островах монашого життя всі ті, що там собираються, стаються зберігачами і різьбярами рідної української християнської духовності, що виявляє себе у святій літургії, обрядовій чистоті, у східнохристиянській богословській мислі і монашому житті за взором древнього східнохристиянського благочестя. Вони також состраждають з тими, що стоять в боротьбі з лукавим світом. Вони своїм життям стаються натхненниками для духовних покликань до служіння своєї церкві. Бажанням слуги Божого Андрія і благанням моїм, переємниця його заповітів, є, щоб усі наші монаші чини і згромадження, яких значення і праці для добра душ ніхто не применшує, змагалися між собою не за впливи і владу, і не за те, щоб приподобатися людям, але щоб суперечили між собою за ріст в особистій святості і за ревне і чесне служіння Христові і рідній українській церкві. Тому благаю всіх монахів і монахинь, не стидайтесь свого рідного, дорожіть своєю духовною спадщиною. Яка ж вона, ця наша духовна спадщина, цінна і багата? Вона ніяк не заслуговує на те, щоб погорчуватися нею. Не давайте священне собакам, ані не кидайте його перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, вас не роздерли. Нехай наша духовна спадщина проникне в ваші душі, запалить вогонь у вашому серці, щоб її зберігали і плекали. На цій спадщині освячуйте свої душі благодаттю і дарами Святого Духа. В часі мого прибуття до Риму відбувався Другий Ватиканський Собор. Як у минулих століттях, починаючи від Першого Апостольського Собору в Єрусалимі, Собор являється збором верховних пасторів Христової Церкви, яку дають свідчення, віри і життя, повірених їхньому учительському і пасторському служінню церков. Отці Собору свідчать перед Церквою і перед цілим світом. Свідомі вагомості такого свідчення – у своєму слові до отців собору дня 11 жовтня 1963 року заговорив я не про свідчення своє, воно ж було відоме, але про свідчення нашої української церкви, про свідчення її віри в Христа і його єдину, святу, соборну і апостольську церкву, свідчення, підтверджене кривавою печаттю безстрашного сповідництва, терпіння, мучеництва і горами наших жертв, щоб висловити перед усім світом вдячність, признання і особливо, щоб заявити сострадання зі страдаючими і дати їм моральну підтримку, вніс я прохання-пропозицію піднести Києво-Галицьку митрополію до патріархальної гідності. Це перший раз в цілій історії нашої церкви ідея її патріархату була поставлена прилюдно, ясно і на такому всесвітньому форумі, як Вселенський Собор, хоч сама ідея не нова. Київські митрополити, хоч не носили патріархального титулу, управляли церквою наче патріархи, користуючись патріаршими правами по взору інших східних церков. Вони були свідомі, що патріархат церкви – це видимий знак зрілости і самобутності помісної церкви та могутній чинник у церковному і народному житті. Не диво, що такі світлі постаті в нашій історії, як митрополит Петро Могила і митрополит Йосиф Веньямин Руцький, в найбільш трагічні часи нашого церковного занепаду і роз'єднання робили всі можливі заходи, щоб привернути єдність церкви і рятували її перед загибелью, об'єднавши всіх на твердій основі патріархату Київського і всієї Руси. Можливість патріархату розуміли також правителі відродженої молодої української держави в революційних роках 1917-1920, коли висловлювали своє бажання бачити в митрополиті Андрії Шептицьким, щойно звільненого в'язня царської Росії, першого патріарха Києво-Галицького та всієї Руси. Наявний вислів цього бажання, де й затверджена і проголошена Конституція Української Народної Республіки в 1920 році. Правда, Конституція, яку здавлено, та мимо того вона свідчить про невмирущу ідею патріархату нашої церкви. Як показує історія Христової церкви на просторах Східної Європи, Київський патріархат мав бути і з певністю стався б ним як рятунок церковної єдності Вселенській Христовій Церкві і рятунок нашої української церковної і національної єдності. Історичною короткозорістю, вагомою у своїх наслідках аж до наших часів, треба вважати злегковаження великого задуму митрополитів Могили і Руцького тодішніми правительними колами Римської апостольської церкви, які кола, хоч не заперечували самої ідеї патріархату нашої церкви, ідеї обґрунтованої історією і вимогою церковними життя, які, однак, свою відмову дати формальну згоду на її завершення – оправдували мотивами політичної кон'юнктури. І хоч такі мотиви не божі, а людські, їх повторюється ними і оправдується, і їх застосовується відношення до змагань за завершення повноцінних прав нашої церкви в патріархаті і до наших днів. Давному поняттю української правди, в якому сплітається істина і справедливість, такі людські мотиви чужі. Як вірний син католицької церкви, покликаючись на ясні рішення Ватиканського собору у питанні творення чи виникнення патріархатів, і користуючись тим, що належу до так званої папської родини, завдяки тому, що вже блаженної пам'яті Папа Іоанн XXIII іменував мене кардиналом in lectore і на смертній постелі хотів це проголосити, що пізніше зробив це 25 січня 1965 року Папа Павло VI, повторюю, як вірний син католицької церкви, неодноразово в письмах і розмовах просив я його про формальну згоду піти на зустріч моєму проханню, пропозицію, яку беззаперечно прийняли до відома отці Ватиканського собору. Доводив я блаженної пам'яті папі Павлові VI, що в Східній церкві ні папи, ні навіть Вселенські собори не встановлювали патріархатів окремих помісних церков. Завершення тих церков патріаршим вінцем було завжди овочем дозрілої християнської свідомості у Божому люді, у всіх його складових частинах, у свідомості духовництва і пастирів. Причому свідомість мирян, отого духовного стаду, довіреного їхньому пастирському служінню, зігрівала неабияку роль. Бо тільки дозріла свідомість своїх власних церковних і національних скарбів, своїх культурних і історичних надбань і цінностей, своїх трудів і жертв, що входили в скарбницю цілої Вселенської християнської церкви, створювали тверду основу для патріархату. Церква Києво-Галицької митрополії, доводив я завжди, дала подостатньо доказів цієї свідомості впродовж цілої своєї історії. Чому ж не признати патріаршої гідності Києву, колисті християнства на цілому європейському сході? Синівським смиренням, з терпеливістю, але з ясністю заявив я блаженної пам'яті папі Павлові VI, не схвалите ви, схвалить ваш наступник, бо вже тому, що ми, наша українська церква, існуємо, ніколи не можемо відказатися від патріархату. І вас, мої возлюблені діти, благаю, ніколи не відкажіться від патріархату своєї стратної церкви. Ви ж живі, існуючі її діти. Своє благання до вас скріплюю на цьому місці власною рукою в 1975 році написаною торжественною заявою, яку ще раз повторю. Бог створив людину і родину. Він є тварець також роду, племени і нації. Любов і прив'язання, якими зв'язана кожна чесна людська істота своєю родиною, належиться також її народові і нації. Патріотизм і дбання про добро своєї нації – вважалися завжди за Богом дані обов'язки. Добро нації треба деколи боронити перед ворогами чи внутрішніми чинниками, які в противному разі довели б до занедбання основних потреб народу. Та сама засада відноситься і до церкви, а саме, що існує Богом даний обов'язок позитивно дбати про її добро, обов'язок і право боронити її проти будь-кого, що спричинив би їй шкоду. Наші предки старалися впродовж тисячі років держати зв'язок з апостольською церквою, а в 1595 і 6 році закріпили єдність із католицькою римською церквою під деякими умовами, що їх дотримання пообіцяли торжественно римські папи. Впродовж 4 століть ця єдність була посвідчена великим числом мучеників між українцями, і наші дні записані теж славно в аналах церкви про цю оборону святої єдності нашими братами і сестрами. Апостольський римський престіл під впливом і власті урядовців римської курії, може, і в доброму намірі взяв у 1970-х роках політичний курс, який спричинив болючий удар для нашої церкви в Україні, а ще більше для тієї частини нашої церкви і народу, що знайшлася у вільному світі. Увесь християнський світ є свідком, що наші постійні перестороги і покірні аргументи, які ми перекладали папі Павлові VI, не бралися до уваги. Тому і сьогодні, коли стали відомими таємні документи про контакти між апостольською римською столицею і московським патріархатом, документи, що мають характер присуду смерті для української церкви, а разом з тим, упокорюючи, вдаряють в саму Вселенську Христову церкву, оглавлену наступником святого апостола Петра, ще раз благаю і наказую, і заповітую тобі, моє духовне стадо. Браття, як діти світла ходіть, і не беріть участі в безплідних ділах тьми, але радше осуджуйте їх, бо що вони творять сумною говорити? До байдужих і незрячих кличу: встань, ти, що спиш, і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос. Ще і ще благаю вас усіх, будьте печаттю мого апостольства. Бодріться, стійте у вірі, будьте мужні, бо хоч ми у всьому скорбні та не здавлені, безнадійні та не розпачливі, гонені та не покинуті, повалені та не загиблі. Ми стоїмо безповоротно на патріархальному устрої нашої церкви, сказав я у своєму слові на закінчення нашого синоду в 1969 році. Ви, дорогі мої брати і сестри, зрозуміли мої слова, і як добрі діти своєї церкви почали молитися за свого патріарха, наєдині і спільно у святій літургії молитвою виявляли ви свою зрілу християнську свідомість, бо молитва насамперед вислів повного довір'я до Божої помочі і непохитної віри в те, що могутній Господь здійснить те, про що Його неустанно просимо. Чи не наказав нам Христос просити і молитися? Чи не обіцяв нам сповнити наші довірливі прохання? Він же сказав: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчиниться вам. Та важливість молитви, зокрема літургійної, є ще й в тому, що в ній віруюча людина висловлює свою віру в об'явленні таїнства віри і своє глибоке розуміння самої істини цілої Христової Церкви, а в ній і своєї рідної церкви, як невід'ємної, повноцінної і в обряді, літургії, церковному правлінні, традиції освяченої духовній спадщині самобутньої її частини. Літургічна молитва стає передвісником формулювання основних правд віри в символах і сповідях віри в минулих століттях. Літургічна молитва творить основу для таких же правно-канонічних формулювань, що стосуються самої церкви. Тому я вдячний вам, що ви виявили свою зрілу християнську віру, коли молилися і молитеся за блаженнішого патріарха Києво-Галицького і всієї Руси у своїх Божих храмах. Коли молилися так за нього на гробі святого апостола Петра в 1975 році, в часі Святого Року. Свою молитовну віру в завершення повноти своєї церкви маніфестували ви також співом, молитвою за патріарха, так само, як наш нарід молиться співом, молитвою і маніфестує свою вірність в єдність. Боже, нам єдність подай, чи віру в завершення своїх змагань за повноту волі, чи благає люту кайдана край у неволі, навіть молитися ворог не дасть. Боже великий, дай йому волю, дай йому долю, дай йому щастя, силу і власті. Патріархат, видіння нашої віручої душі, стався для нас живою дійсністю. Таким він для вас залишиться в майбутньому. Бо ще трохи, і патріарх, за якого молитися, переступить поріг туземного життя і не стане видимого символу і осіплення патріархату у його особі. Та в вашій свідомості і в вашому видінні остається жива і дійсна українська церква, увінчена патріаршим вінцем. Тому заповітую вам, моліться, як дотепер, за патріарха Києво-Галицького і всієї Русі, безіменного і ще невідомого. Прийде час, коли всемогучий Господь пошле його нашій церкві і об'явить його ім'я. Але наш патріархат ми вже маємо. Разом зі змаганнями за повноту життя нашої церкви на началах патріархального устрою тісно в'яжеться змагання за церковне з'єднання українського народу. Душевно радію, коли бачу, що хоч ще церковно не з'єднані в одній церкві сини і дочки українського народу з хрестами на своїх плечах вже з'єднані у Христі і в його терпіннях зближаються до себе, щоб привітати себе поцілунком миру і обнятися в братній любові. Висловлюючи цю радість, благаю вас усіх, а моє благання нехай стане моїм заповітом. Друг друга обіймім, промовмо, браття, ідіть слідами слугами Божого Андрея, який ціле своє життя посвятив великі ідеї з'єднання християн, ставши благовісником єдності Христової Церкви. Ставайте всі в обороні прав Української католицької церкви, але бороніть права Української православної церкви, так само жорстоко знищеної чужим насиллям. Бороніть також інші християнські і релігійні громади на українській землі, бо вони позбавлені основної свободи, свободи сумління і віровизнання, та всі терплять за свою віру в єдиного Бога. Найближчими нам по вірі і крові є наші православні брати. Нас єднає традиція рідного християнства, спільні церковні і народні звичаї, спільна 2000-літня культура. Нас єднає спільне змагання за самобутність рідної церкви, за її повноту, якої видимим знаком буде єдиний патріархат Української церкви. Всі ми, католики і православні, боремося за востання нашої церкви і за її духовну силу в Україні і країнах поселення наших вірних. І всі ми несемо важкий Господній хрест, сповідуючи Христа. Отож, заповітую вам усім, моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини, українського народу, і за весь наш нарід. Просіть всемогучого Бога, щоб він допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і наше змагання за церковне з'єднання у здвигненні патріархату Української церкви. Перечуваючи свою кончину, не можу не висловити свого гіркого душевного болю, що супроводжував мене впродовж мого перебування поза рідною землею. Це біль задля браку єдності в нашому єпископському зборі поза межами України. Брак єдності неначе первороджений гріх, який закрався до душ тих, що повинні бути світильниками. Він, цей гріх, наче злодій, проліз звідкись і в нашу страдну церкву на рідній землі. Брак почуття і розуміння, єдності в основних питаннях життя церкви і народу – це наше нещастя. Це наш споконвічний гріх. Зоставляюся я над причинами цього невідрадного явища. Це насамперед недостатня богословська освіта, виховання в чужих школах, впливи чужого оточення, незнання минулого своєї церкви, які покликані вони на вершинах служити. Гнилими овочами отого всього є легковаження всього, що наші діди і прадіди здобували, і своїм трудом і жертвами, зневажанням свого рідного супроводженого погонею за почестями і жадобою влади, що так нагадує боротьбу за удільні князівства в часі занепаду Київської держави. І в кінці хиткість характерів, якої виявом стається вислужництво перед чужими і приземні поклони чужим богам. Як глава і батько нашої церкви старався я навчати і опоминати. Не раз, як батько, закликав я до єдності благальними словами, і як голова нашої церкви напоумлював рішучим твердим словом, коли треба було збудити приспане сумління і вказати на пастирську відповідальність за духовне стадо перед Богом і церквою. Бо ж єпископат повинен бути зразком однозгідності в управлінні церкви і покликом єдності в усіх ділянках церковного і народного життя. Всі мої переживання з того приводу, зневаги, духовні рани, словом, всі ці стріли лукавого вам відомі. Вони не були легші, як у в'язницях і на засланнях, і переживав я їх так само боляче, як переживав перед тим в'язничні тортури. Та сьогодні я дякую Всевишньому за те, що мене били в тюрмах і били на волі. Дякую йому за те, що мене били, а не величали раби. Прощаю їм усім, бо й вони тільки знаряддя в руках Всевишнього, що покликав мене і дав мені свою благодать бути в неволі і на волі в'язним Христа ради. Наш світлий попередник, слуга Божий Йосиф Вен'ямин Руцький, у своєму завіщенні натякає на цей гріх, брак єдності в єпископаті, згадує про спори, погоню за наживою, пастирську недбалість, у висліді чого взиває усіх владик до духовної злагоди і ревної праці, благаючи їх. Про єдину тільки річ прошу моїх високопревосвящених отців, руських єпископів, щоби любов'ю Христа лучилися зі собою і зі своїм митрополитом. Нехай словами і ділами потверджують, що узнають його за Отця. Висловивши отут свій гіркий жаль і біль, яким сповнене моє серце, не бажав би нікому докоряти, тому, достойні й дорогі брати в єпископському служінні, простіть мені як я і вам прощаю. Коли висловлюю свій гіркий біль, то цим бажаю вам востаннє по-батьківськи і по-пастирськи напімнути і закликати. В єдності рятуйте нашу церкву від загибелі і руїни. Нехай ваша єдність, єдність всього єпископату Української католицької церкви буде стимулом і натхненням для всіх тих пастирів, духовників і мирян, яких батьків і прадідів родила церква-мати, Київська митрополія. На історичному шляху вони розгубились в різних країнах, серед різних народів і забули про матір, яка їх родила. Поможіть їм віднайти цю матір. Сидячи на санях, лечу думками до всіх моїх братів і сестер в Україні і на просторах цілого Радянського Союзу. До тих, що страждають на волі, і до тих, що караються в в'язницях, в тюрмах, таборах, непідсильної праці, в лагерях смерти. Між ними бачу нових борців, науковців, письменників, мисців, селян, робітників. Бачу між ними іскателів істини і оборонців справедливості. Чую їхній голос в обороні основних прав людини і людської спільноти. З подивом гляджу на них, як вони боронять своє українське слово, збагачують свою українську культуру, як усіма силами свого ума і серця рятують українську душу. І сострадаю з ними всіма, бо їх за те переслідують як злочинців. Молюся за вас, мої браття, і прошу Бога, щоб дав вам сили боронити природних і Божих прав кожної людської істоти і спільноти. Благословлю вас як глава Української церкви, як син українського народу, як ваш брат, ваш соузник і сострадалець. Сидячи на санях, отут, на горбі Ватиканському, наче на скелях острова Патмосу, на яких святий Іван Богослов, невільний виходець із рідної землі, задивився у своє видіння откровення, прислуховуюся до голосу Господнього, що мовить: «Я Альфа і Омега, початок і кінець, хто єсть і хто був, і хто приходить, Вседержитель». І як колись Іван, брат наш, і спільник у скорботі, і царстві, і терпінні в Ісусі, провіщаю вам таємницю того, що бачу, і що має наступити. Бачу церкви дочки нашої Української церкви на різних континентах землі. Раз сяють вони, як зорі, то знову сблискотять, як блукаючі вогники. Тому до них моє слово. До церкви дочки, найближчої до морозної полярії, кличу. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якщо ти зимний був або гарячий, то кажеш, багатий я і розбагатівся, і в нічому потреби не маю. Тож будь ревним і покайся. Перед моїм зором виникла сусідня церква-дочка в країні, що вітає пришельця монументом, символом свободи, і місто-колиску свого родження і росту назвала братньою любов'ю. В ньому також колиска, де родилася і росла перша дочка Української церкви матері за морями. Благаю тебе гласом Господнім, Христос дав тобі ключ Давидів, символ сили і влади, ключі смерти і аду. Знаю твої діла, і всі пізнають, що я полюбив тебе. Якщо ти збережеш слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на вселенну. Не спокушайся, а будь оборонцем невільних і терплячих твоєї церкви матері. Будь живим свідком братолюбія. На півдні бачу очима своєї душі молоду ще церкву-дочку на континенті, що його благословляє з Приморської гори Спаситель Христос. Благословляю і я тебе, смиренна, як твій праобраз, церкво-дочко. Слухай голосу Господнього, що несеться до тебе. Знаю твоє горе і твою вбогість, а втім ти багата. Будь вірна до смерти, і дам тобі вінець життя. З вдячністю мислю про церкву-дочку на землі антиподів і в молитві передаю їй голос Господній. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість твою. Ти хоч за морями така далека, та вузлами духа і серця така близька до церкви матері. Благословляю тебе і молю. Витривай у вірі батьків, в любові до братів своїх, у служінні церкві матері своїй. І нагородою для тебе нехай буде зірка досвітня, яку дасть тобі Господь. З болістю у серці споглядаю на церкву-дочку в Альбіоні. Не говоритиму вже до тебе більше, бо бачу свою кончину. Та коли голос мій, голос глави Української церкви, не доходив до твоїх верхів і не зворушив їхнього сумління, тоді послухай голос того, хто має меч двосічний гострий. Знаю, де живеш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті, що держаться учення Варлаама, який навчив Валака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля. Покайся, отче. Зі свого горба, неначе зі скелі Патмосу, гляджу на церкву дочку в краях довкола мене. на старому континенті. Молюся за нею, які розорюють кордони і розділяють заслони, а голос Господній мовить до неї. Знаю твої діла, ніби жива, а мертва ти. Будь чуйною і укріплюй решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай, отже, як прийняв і слухав, збережи і слухай, збережи і покайся. І серед отих видінь, що виникають перед моїми очима, бачу престольний град Київ на моїй рідній землі. На прощання мовлю до нього словами откровення. Знаю діла твої, і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, що звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними, і терпеливість маєш, і страдав ради імені мого, і не знемігся. Тож голос Господній звістує тобі, здвигну світильник твій, а я, твій син, прощаю тебе. Світися, світися, наш Єрусалиме, і востанеш у древній славі твоїй. Оце моє видіння, дороге моє духовне стадо, переповідаю вам і передаю вам, як напуття у вашому поломниченні. Не був би я люблячим батьком і добрим пастирем, якби призабув своїх найближчих трудівників. Це ті духовні отці, монахи і сестри-монахині, які впродовж мого перебування на оцьому римському острові творили мою духовну родину. Вони слухали мене як батька. Вони трудилися разом зі мною. Вони служили мені, їхньому пастиреві, своїм знанням, своєю невтомною працею. Вони молилися за мене і разом зі мною. Вони огортали мене своєю любов'ю. Вони помагали мені і клопоталися за мене, коли я знемігся на старості літ. Вони ділили зі мною мою радість і мій біль. Вони помагали мені нести важкий хрест в'язня Христа ради. Зі щирого батьківського серця дякую вам і благословляю вас своєю немічною десницею і молю всемогучого Бога в Троїці Святій Єдиного, щоб Дух Святий вас освячував і просвічував, зберігав і окрилював у вірному служінні своїй рідній українській церкві. Поховайте мене в нашому патріаршому соборі Святої Софії. А як воплотиться наше видіння і востане на волі наша свята церква і наш український нарід, занесіть мою домовину, в якій спочину, на рідну українську землю і покладіть її у храмі Святого Юра у Львові біля гробниці слуги Божого Андрея. Вмираю і відходжу з цього світу, як той, кого він, слуга Божий митрополит Андрей, глава нашої церкви, властю своєю покликав на екзарха великої України. Якщо такою буде воля Божа і бажання українського Божого люду, складіть мою домовину в підземеллях оновленого собору Святої Софії, в підземеллях київської тюрми. Мене довгими роками мучили, коли я був живим в підземній гробниці оновленого собору Святої Софії Київської. Спокійно спочив би я, бувши плоттю вмерлим. Поховайте, браття і діти мої, та кріпіться в Господі і в силі кріпости Його. Зодягніться в усе оружжя Боже, щоб ви могли стати супроти хитрощів диявольських. Бо наша боротьба не є проти крові і плоти, але проти начальств і властей, проти повелителів тьми віку цього, проти піднебесних духів злоби. Ради цього прийміть усе оружжя Боже, щоб ви змогли противитися в день лютий і, все довершивши, встояти. Станьте, отже, опоясавши бедра ваші істиною і зодягнувши в броню правди і обувши ноги в готовність благовістування миру, а над усе прийнявши щит віри, в яким зможете вгасити всі стріли лукавого, і прийміть шолом спасення і меч духовний, що є глагол Божий. Сидячи на санях на дорозі вдалечінь, молитву мовлю до нашої небесної заступниці і владичиці, Богородиці Преснодіви. Прийми під свій могутній покров нашу українську церкву і наш український нарід. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Смиренний Йосиф, патріарх.